Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk HSD Mezlûm Ebdî ragihand ku nûçeyên guhêzên wan navenda bajarê Efrînê topbaran kirine nerastin. Fermandarê HSD êriş şermezar kir. Daxuyaniya fermandarê HSD li ser hesabî wî yê Twitterê hat weşandin piştî êrîşeke bi mûşekan Roja Şemiyê li navenda bajarê Efrînê ketin. Li gorî agahiyan di encama wê êrişî de 18 kes canê xweş dest dan û 42 kesên din birîndar bûne. Operpirsên Tirkiye HSD tawan kirin bi wê êrişê. Yekser HSD iddiayên Tirkiye ret kirin û got nûçeyên got dibêjin guhêzên wan nexweşxane armanc kiriye nerastin. Fermandarê giştî yê HSD Mezlûm Ebdî li ser hesabî wî yê Twitterê têkildarî êrişa li Efrînê daxuyanî da û ret kir guhêzên wan êrişî li dijî nexweşxaneya Şîfa anku Afrîn ya li Efrînê Twitter-a xwe de nivîsandiye, ew dibêje em ji ber qurbaniyên kesên bêguneh gelek xemgînin. Em vê êrişê şermeza dikin. Armanjgirtina nexweşxaneyan binpêkirina hiquqa navnetewî ye. Dawiya nivîsa wî. Li aliyekî din Hêzên Sûriya Demokratîk doza lêpirsîna di derbarê êrişê de kir. Berpirsê ragihandina HSD Ferhad Şamî di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka got ew hêzên wan bi guman li vê êrişê dinerin û doza lêpirsînê dikin.
Bi awayekî guman em nêzîkî vê êrişa li ser Efrînê dibin û em banga lêkolînekî ser bi xwe dikin. Ji lewra em vê êrişê jî di wê çarçoveya sûcên ku dewleta Tirk û çeteyê wê dikir, em di wê çarçoveyê de dibînin. Dibe ku kî dike em nizanin, kê kirî ji em wê nizanin û ji kîja herêmê jî esas ev êriş pêk hatiye, ew jî em nizanin û heta na jî lêkolîne kusa pir cidî li ser wê nehatî kirin. Yanî êrişekî bi vî rengî ku sînor derbas dike û nuqteyên Tirka derbas dike û diçe lê nexweşxaneyekî dike, helbet êrişekî bi gumane kî li pey wê jî gumanê me di ser wan heye, ermanca wan jî çi ye, em bi guman nêzîkî vê meselê dibin.
Li aliyekî din derbarê êrişa bi mûşekan ser navenda bajarê Efrînê, hevserokê Meclisa Sûriya Demokratîk MESD baskê siyasiyê HSD Riyad Dîrar dibêje ku ew êriş cihê gumana wan e û HSD li wê deverê tune ye û mûşekên bi vê hêzê li gel HSD tune ne. Ew dibêje Hêzên Sûriya Demokratîk beryana ha tu êriş li ser nexweşxane û cihên sivîlane pêk naaniye di şerê dijî Daişê de. Wê niha jî pêk neyne. HSD ev yektekez dike û karîna wê ya êrişeke bi mûşekan bi vî rengî tu neye. Dawiya axaftinê. Li gorî perpirsên HSD û MESD gu ev êrişî demeke dide goberiya civîna çavlerê di navbera serokê Amerîka, serok Biden û serokê Tirkiye Erdogan tê û ev iddiayên Tirkiye de dirêza hewledanên Tirkiye de ne ji bo reşkirina HSD. Zana Omer dengê Amerîka, Qamişlo.